Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre o grupare de credincioși despre care se crede că ar fi urmașii lui Ioan Botezătorul. Iar la rubrica Identităților Culturale, vi-l prezint pe Ioan Botezătorul. În rubrica Reperelor de Cultură și Civilizație, vă vorbesc astăzi despre ce se crede că ar fi urmașii lui Ioan Botezătorul, mandeienii. În secolul al XVII-lea, misionarii iezuiți care au revenit din zona Orientului Mijlociu, pe care o numim astăzi Irak, au povestit despre o populație numită creștinii Sfântului Ioan. Deși trăiau în lumea musulmană, înconjurați de arabi, membrii acestei grupări erau adepții unei religii centrate în jurul lui Ioan Botezătorul. Toate riturile lor religioase aveau ca punct central botezul, care nu era pentru ei doar o ceremonie prin care un nou membru era primit în comunitate religioasă, ci botezul deținea un rol important în toate sacramentele și ritualurile lor. Deși gruparea aceasta, care se numește pe sine mandeieni, îl venerează pe Ioan Botezătorul, nu poate fi considerată creștină în sensul direct și natural al termenului, pentru că susține că Iisus a fost un fals profet, care și-ar fi indus în eroare semenii în mod deliberat. La rubrica Identităților Culturale vi-l prezint pe Ioan Botezătorul. După ce am constatat că încă există o grupare religioasă despre care se crede că ar fi urmașa adepților lui Ioan Botezătorul, la rubrica Identităților Culturale se impune ca necesitate să punctăm că între credința acestor oameni și credința lui Ioan Botezătorul este o diferență radicală. Simplul fapt că mandeienii vorbesc despre Ioan Botezătorul și că practică botezul în toate ritualurile lor nu ne îndreptățește să-i numim adepții înainte mergătorului Domnului, care avea o credință strict legată de Scripturile Sfinte ale Vechiului Testament. Faptul că vă vorbesc despre existența lor constituie doar o prezentare a unui act de cultură și civilizație. În jurul lor s-au născut oricum o mulțime de întrebări. La fel de adevărat este că de-a lungul istoriei, sincretismul religios a dat adesea naștere unor credințe care au înglobat vechile religii. N-ar fi de mirare, deci, ca o grupare religioasă să conțină elemente ale vechii religii egiptene, credințe ale adepților lui Ioan și unele doctrine gnostice. De aceea consider că e necesar să vi-l prezint succint pe Ioan Botezătorul, un reper de identitate culturală, pentru că a marcat epoca în care a trăit și să înțelegem cine a fost cu adevărat profetul despre care vorbesc Evangheliile, care prezintă prin lucrarea sa un reper important în pregătirea primei veniri a Mântuitorului Hristos Iisus. Repere în cultură și civilizație. În Irak trăiește o grupare religioasă despre care se crede că ar fi urmașii adepților lui Ioan Botezătorul. În prezent, membrii acestei grupări locuiesc în regiunile mlăștinoase din sudul Irakului și, în număr mic, în zona de sud-vest a Iranului. Punctul focal al credinței lor este botezul care marchează toate ritualurile cultului lor. Gruparea aceasta trăiește sub continuă amenințare a persecuțiilor din partea evreilor, a musulmanilor și a creștinilor deopotrivă, și de aceea a preferat să se autodefinească într-un mod cât mai inofensiv pentru toți cei din jurul lor. Sunt cunoscuți sub numele de mandeieni. Sunt oameni pașnici, profund religioși, cărora credința le interzice vărsarea de sânge și războiul. Majoritatea trăiesc în satele și în comunele tradiționale, dar unii s-au mutat în orașe, unde lucrează ca aurari și ca argintari, meșteșuguri în care excelează. Și-au păstrat limba și modul de scriere propriu, ambele derivate din aramaică, adică limba vorbită de Isus și de Ioan. În anul 1978, numărul lor era estimat la mai puțin de 15.000 de persoane. Dar persecuțiile la care Saddam Hussein i-a supus pe arabii din zonele mlăștinoase, după războiul din Golf, i-a adus probabil în pragul extinției. Nu există date noi despre ei. Termenul mandean înseamnă literal gnostic. Până în anii 1880, nu s-au efectuat studii documentare asupra mandeenilor. Cele mai ample cercetări în privința lor sunt cele pe care le-a realizat Lady Drower în anii premergători celui de-al doilea război mondial. Deși sunt deosebit de ospitalieri, membrii grupării formează o comunitate închisă, care își păstrează cu strășnicie secretele. Lady Drower a petrecut un timp îndelungat în încercarea de a le câștiga încrederea. În cele din urmă a reușit. Mandeienii au dezvăluit detalii despre doctrinele, credințele și istoria lor și i-au oferit acces la textele lor sacre. Gruparea are o serie de texte sacre, cele mai importante fiind Ginza, supranumită Comoara sau Cartea lui Ioan, Sidradhia sau Cartea lui Ioan, numită și Cartea Regilor, și Hawan Gawayata, care redă istoria grupării. Ginza sau Cartea lui Ioan datează din secolul al VII-lea după Hristos sau chiar mai de dinainte. Titlul face referire la Ioan Botezătorul, al cărui nume apare în textele mandeiene sub două forme: Iohana, termenul mandean, și Yahia, numele arab sub care figurează în Coran. Termenul Yahia este folosit mai des, ceea ce sugerează că textul a fost scris după cucerirea regiunii de către musulmani, la mijlocul secolului al VII-lea, cu toate că materialul conținut este mult mai vechi. Mandeienii sunt menționați și în Coran sub numele de sabieni, ca un popor al cărții, ceea ce desemnează că erau cunoscuți ca grupare cu mult înainte de cucerirea musulmană a regiunii. Au suferit persecuții mai cu seamă în secolul al XIV-lea, când autoritățile islamice i-au adus în pragul dispariției. Retrăgându-se mereu din calea asupritorilor, mandeienii au ajuns, în cele din urmă, să ocupe zona în care trăiesc în prezent. În conformitate cu credința lor, ei provin din Palestina, zonă din care au fost siliți să fugă în secolul I după Hristos. În decursul timpului s-au deplasat mereu spre est și spre sud, în încercarea de a evita persecuțiile. În prezent, credința mandeiană este un fel de amalgam pestriț și confuz și cuprinde fragmente din iudaismul Vechiului Testament, forme gnostice, eretice, de creștinism și idei iraniene dualiste care combinate formează cosmologia și teologia grupării. Se pare că gruparea a uitat în mare parte semnificația inițială a multor elemente din religia lor. Mandeienii constituie astăzi unica grupare religioasă cu adevărat gnostică din lume. Opiniile lor despre univers, despre actul creației și despre zei sunt toate convingeri gnostice obișnuite. Ei cred într-o ierarhie a zeilor și a semizeilor, cu o sciziune fundamentală între divinitățile luminii și cele ale întunericului. Ființa lor supremă, care a creat universul și zeitățile mai mici, are diverse nume care se traduc prin viață, minte sau regele luminii. Această entitate ar fi creat 5 ființe de lumină, fapt care automat a adus pe lume 5 ființe ale întunericului, egale dar opuse primelor. La fel ca în alte sisteme de gândire gnostică, pentru mandeieni, semizeii sunt cei care au creat și care guvernează universul material și pământul. Omenirea a fost creată de o astfel de ființă numită Hiwel Ziwa sau Ptahil. Primii oameni au fost creaturile fizice Adam și Eva, Adam Pagia și Hawa Pagia, și corespondentele lor oculte Adam Casia și Hawa Casia. Pentru ei, echivalentul diavolului este zeița întunecată Ruha, care stăpânește tărâmul întunericului, dar în mod ciudat este considerată totodată Duhul Sfânt. Accentul pus pe forțele egale și opuse ale binelui și ale răului, ale masculinului și ale femininului, este o idee tipic gnostică. O zeiță importantă, căreia îi se adresează multe dintre rugăciunile menționate în cărțile mandeiene, este Libat, care a fost identificată cu Ishtar. Pentru mandeieni, celibatul este un păcat. Bărbații care mor necăsătoriți sunt condamnați să se reîncarneze. Altfel însă, mandeienii nu cred în ciclul morții și al renașterii. Atunci când omul se stinge din viață, sufletul lui se întoarce în lumea de lumină din care au venit inițial mandeienii, fiind îndrumat pe acest drum grație numeroaselor rugăciuni și ceremonii oficiate. Multe dintre aceste ceremonii își au originea în riturile funerare egiptene antice. Religia își pune amprenta asupra tuturor aspectelor vieții de zi cu zi a mandeienilor, dar sacramentul lor esențial este botezul, practicat chiar și la ceremoniile de nuntă și de înmormântare. Botezul presupune cufundarea completă în bazine special create, care au loc la un râu pe care îl numesc Iordan. Ziua sfântă a mandeienilor este duminica. Toate comunitățile lor sunt conduse de preoți care primesc titlul de rege, Malca, dar anumite servicii religioase pot fi îndeplinite de laici. Demnitatea de preot este ereditară, iar clerul este compus din 3 categorii organizate ierarhic. Preoții obișnuiți, numiți discipoli, episcopii și un șef al poporului. Mandeienii pretind că gruparea lor exista cu mult înainte de epoca lui Ioan Botezătorul, pe care îl consideră un conducător de seamă al grupării lor, dar nimic mai mult. Ei susțin că au părăsit Palestina în secolul I după Hristos și că provin dintr-o regiune muntoasă pe care o numesc Turad Madai, încă neidentificată de specialiști. Totuși, un amănunt care i-a nedubărit întotdeauna pe specialiști în legătură cu mandeienii este insistența cu care ei susțin că rădăcinile lor se află în Egipt. Lady Drower menționa că mandeienii se consideră, într-un fel, coreligionari cu egiptenii antici, iar într-unul dintre textele lor sacre este scris: oamenii Egiptului aveau religia noastră. Identități culturale. Ioan Botezătorul s-a născut probabil în anul 7 înainte de Hristos, într-o familie cu părinți în vârstă. Aceștia erau preotul Zaharia și soția sa Elisabeta. Ioan s-a desăvârșit în pregătirea pentru misiune în pustia Iudeii, unde a primit chemarea profetică probabil în anul 27 după Hristos. Trebuie tratată cu rezervă ideea lansată de unii că perioada din pustie a fost petrecută în vreo comunitate de esenieni de la Qumran. Dovadă că lucrarea lui nu are de-a face cu esenienii, stă faptul că ceea ce l-a determinat să-i gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el, cum scrie Luca, a fost un impuls nou, iar lucrarea lui profetică are un sens pe care trebuie să-l asociem profețiilor anterioare, privitoare la împlinirea vremii când avea să vină Mesia. După ce Duhul profeției a venit peste el, a dobândit repede faima de predicator care cheamă la pocăință națională. Mulțimile se înghesuiau să-l asculte și mulți dintre ascultătorii lui erau botezați de el în Iordan, după ce își mărturiseau păcatele. Ioan a avut o atitudine de condamnare radicală a rânduielii existente în Israel. Securea, a spus el, a fost înfiptă la rădăcina pomilor. El i-a demascat pe liderii religioși ai poporului ca pui de vipere și a tăgăduit că ar exista vreo valoare în simplul fapt că erau urmașii lui Avraam. Era necesar un nou început. A sosit timpul să cheme din întreaga națiune o rămășiță loială care să fie gata pentru sosirea iminentă a celui care avea să vină și pentru judecata pe care avea să o aducă. Ioan s-a considerat și a vorbit despre sine ca despre un simplu mesager trimis să pregătească drumul pentru cel care avea să vină, pentru care el se considera nevrednic să îndeplinească chiar și cel mai neînsemnat serviciu. În timp ce lucrarea lui era caracterizată de botezul cu apă, lucrarea celui care avea să vină avea să fie caracterizată de botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Faptul că Ioan a intenționat să dea rămășiței loiale o existență distinctă și ușor de recunoscut este sugerat de afirmația lui Iosefus Flavius că Ioan a fost un om bun care le-a cerut iudeilor să practice virtutea, să fie drepți unii cu alții și pioși față de Dumnezeu și să se unească prin botez. Ultimele cuvinte ale lui Iosefus par să indice formarea unei comunități religioase în care se intra prin botez. Probabil că aceasta este o descriere corectă a situației. Dar când Iosefus continuă și spune că Ioan i-a învățat pe oameni că botezul era acceptabil înaintea lui Dumnezeu dacă era făcut nu spre iertarea păcatelor, ci pentru purificarea trupului, adică sufletul a fost purificat mai întâi prin neprihănire, el se deosebește de relatarea nouă testamentală. Evangheliștii spun clar că Ioan a predicat botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Iosefus probabil că a aplicat la botezul lui Ioan ceea ce știa el despre semnificația spălării rituale la esenieni. Regula comunității de la Qumran descrie semnificația unor asemenea spălări în mod aproape identic cu ceea ce spune Iosefus despre botezul lui Ioan. Dar botezul lui Ioan, la fel ca și propovăduirea lui, ar putea reprezenta o îndepărtare deliberată de la crezurile și practicile esenienilor. Între cei care au venit la Ioan ca să fie botezați, a fost și Isus, pe care Ioan l-a aclamat ca fiind cel care avea să vină și despre care a vorbit anterior, deși mai târziu în închisoare a avut îndoieli cu privire la această identificare și a trebuit să fie asigurat din nou că lucrarea lui Isus este marcată tocmai de acele trăsături caracteristice pe care le-au prezis profeții ca semne ale vremii de restaurare. Lucrarea lui Ioan n-a fost limitată la Valea Iordanului. Afirmația din Evanghelia lui Ioan 3:23, că el a părăsit pentru o vreme Valea Iordanului și a desfășurat o campanie de botez, probabil de scurtă durată, la Enon, aproape de Salin, unde era apă din belșug, are implicații care pot fi trecute ușor cu vederea. Probabil că are dreptate când plasează acest loc în ținutul de nord-est, la vremea aceea un teritoriu samaritan. Și aceasta ar putea explica anumite trăsături ale religiei samaritene atestate în primele secole creștine și clarifică cuvintele lui Iisus către ucenicii săi în Ioan 4, de la 35 la 38, cuvinte spuse cu privire la oamenii din această regiune și sfârșind cu afirmația: alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Ceea ce au secerat ei a fost semănat de Ioan. După această perioadă de propovăduire în Samaria, Ioan s-a întors în teritoriul lui Irod Antipa, probabil în Perea, și a atras suspiciunea lui Antipa ca lider al unei potențiale mișcări de masă cu rezultate imprevizibile. A atras de asemenea ostilitatea lui Antipa și mai ales acelei de-a doua soție a lui Irod, Irodiada, întrucât a condamnat căsătoria lor ca fiind ilicită. Din această cauză a fost închis în fortăreața Macherus și, câteva luni mai târziu, a fost ucis prin decapitare. În Noul Testament, Ioan este prezentat mai ales ca un premergător al lui Hristos. Întemnițarea lui Ioan a fost un semnal pentru începutul lucrării lui Iisus în Galileea. Botezul lui Ioan a oferit un punct de pornire pentru propovăduirea apostolică. După cum spunea Iisus, Ioan a fost Ilie cel promis de prorocul Maleahi, care trebuia să vină și să completeze lucrarea de restaurare în ajunul zilei Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Iisus l-a considerat de asemenea ca ultimul și cel mai mare din șirul de profeți. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Prin urmare, deși nu a fost depășit de nimeni ca poziție personală, el a fost, în ceea ce privește privilegiul, mai mic decât cel mai mic din Împărăția lui Dumnezeu. El a stat pe pragul unei noi împărății în calitate de crainic al ei, la fel cum Moise a văzut țara promisă de pe vârful muntelui Pisga, dar n-a intrat în ea. Ucenicii lui au continuat să existe ca grup un timp considerabil și după moartea sa.